Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія і катехиза нині в ефірі. Мене звати Олександр, ведучий програм. А сьогодні гостем нашого прямого ефіру є психолог, психотерапевт, військовий капелан Львівської архидієцезії отець Олег Саламон. Слава Ісусу Христу, отче Олеже!
Слава навіки Богу!
Я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах разом з вами ми говорили про таке, як лікувати душевні рани, при знесиленні опирайтеся на цінності та сенси життя. І програма остання, яку ми провели в ефірі, «Від страху до гнучкості», поради священника-психолога про те, як зберігати стійкість перед життєвими труднощами. Ну і в такому ж приблизно напрямку будемо рухатися і далі. І сьогодні поговоримо про емоційні стани людини разом із вами через призму книги Псалмів. Отже, Олеже, тема актуальна, і, мабуть, чи не кожен наш радіослухач зможе взяти із цієї катехизи щось корисне сьогодні для себе.
Так, дуже дякую. Так, питання емоційного стану сьогодні для всіх нас дуже актуальне, особливо, коли ми говоримо про нашу реакцію духовно, душевно, тілесно на втрату та горе. Тому що сьогодні, коли ми говоримо про стан українця чи українки, кожен з нас в якійсь мірі щось втратив. Втратив якусь цінність, втратив особу близьку чи особу пов'язану з нашим колом родинним, спілкування друзів, знайомих, побратимів. Хтось втратив свою маленьку вітчизну, бо мусив виїхати, тому що сьогодні то містечко чи місто окуповане, чи село, мусив, можливо, втратив свій дім, в якому народився, в якому ріс, в якому росли його діти, втратив якусь цінність, пов'язану з працею, з інтересом, з якимись сенсами, цінностями. І кожен з нас переживає то горе, то горювання по-різному. І для нас важливо сьогодні в цій катехезі подивитися на горе, на горювання, на оплакування наше з перспективи Божого Слова. Слово, яке зцілює, яке підтримує, яке надає надію. І тому дуже важливо саме, я думаю, почати нам цей шлях, щоб знаходити певні ресурси, не тільки психологічні, не тільки такі зовнішні, але насамперед ті духовні, внутрішні, пов'язані з Богом, оскільки ми є людьми віри. Так як ми любимо і прив'язуємось до людей, дій, речей, які становлять певні цінності в нашому житті, то втрата їх приносить горе, і воно є неминучою частинкою життя. Це наша відповідь на втрати, які ми зазнаємо протягом нашого життєвого шляху. І хоча ми поділяємо спільні реакції на горе, все-таки дуже важливим вже на самому початку сказати собі, що досвід втрати і горя кожної людини є унікальним. Ситуація глибокої втрати обтяжує нас на всіх рівнях нашої людяності – фізично, когнітивно, емоційно, духовно. Ми сумуємо всіма нашими силами, розумом, серцем, душею, так як і любимо. Моделі підтримки при горюванні мають один дуже важливий спільний знаменник, незалежно від того, яку систему координат ми будемо використовувати, якого душпастиря чи психолога, психотерапевта будемо брати під увагу. Завжди на першому місці стоїть контекст прийняття. Людина повинна прийняти реальність втрати і пережити біль з нею пов'язаний. Тоді можемо говорити, що горе пропрацьоване, горювання пройшло свій певен шлях, і людина, прийнявши цей факт як певен досвід, може рухатись далі. Люди знайшли безліч способів визнавати реальність біль втрати, шукати сенс в цьому досвіді, хоча на початку видається, що такого сенсу немає. Наприклад, спочатку, можливо, так дещо екзистенційно попробуємо звернутися до людей, які втрачали, яких можемо знати. Наприклад, коли померла мати Джоан Роулінг, саме в той момент та письменниця писала одну з перших книжок про Гаррі Поттера. Вона якраз, переживаючи горе в цей момент, змусила свого героя теж переживати смерть своїх батьків. Лі Сміт написала свій роман на Агатовому пагорбі як рецепт на зцілення після смерті 33-річного сина, який помер від хвороби серця. Сінді Буленс пише знову ж пісню «Десь між небом і землею» і розповідає в цих піснях про свій шлях через гори після смерті доньки від раку. Знаємо такого християнського письменника Карла Льюіса, який написав чи описав своє горювання, своє переживання після смерті дружини в своєму щоденнику, і він його так і назвав «Спостережене горе». Ці митці, яких ми тільки що собі навели, вони є тими, хто стоїть в довгому ряду плакальників, тих, хто втратив когось дуже близького і прожив це горе, попробував його прожити саме через те, що він вмів, що було його ресурсом, на що він опирався. Сьогодні, коли я працюю, чи з мамами, які втратили, чи з родинами, котрі втратили наших воїнів, теж кожна мама, кожна жінка, чи кожен син чи дочка переживають то горе, то своє горювання по-різному, але для них теж важливим моментом є цей спочатку спосіб, як визнати цю втрату, як її прийняти, як її прожити, на що опиратися, як знаходити сенс у вірі. Їх боротьба, як і тих митців, про яких ми говорили, так і багатьох тих людей, які сьогодні втрачають дуже близьких собі людей, важливим є їхня та боротьба за сенс перед обличчям горя. Вони задають цікаві питання, важливі, що все це означає. Для людини віруючої важливим питанням стають питання, чому Бог це допустив, чому саме я пережив таку втрату. І коли ми чуємо ці питання, які родяться в серцях людей у горі, але і в наших, це також засвідчується біблійною поезією, біблійною поезією Божого Слова, де передані дуже глибокі відображення духовних станів і переживань людини при втраті. Ми маємо цілі книги, такі як «Плач Йова», де людина, видавалося, втратила себе, втратила свою сім'ю, втратила своїх дітей, і з тим плачем, з тим горем стоїть перед Богом з великим знаком питання. Це плач Давида над Йонатаном, своїм приятелем, дуже близьким, чи сином Авесоломом. Це плач Єремії, який плаче над зруйнованим містом, яке любив понад усе, над зруйнованою святинею. Це скарги пророків, наприклад, Авакума, теж від того болю втрат, які він бачить перед собою. Але ще більше ми зустрічаємося з людиною, яка плаче, яка ламентує, яка переживає свої гори, свою тугу в обличчю Бога. Це книга псалмів, де дуже багата частинка цих пісень, молитовних пісень, молитовного досвіду є, власне, досвідом плачу, страждання, горя і скарги. І тому попробуємо, власне, сьогодні в цій катехезі звернути увагу з цієї перспективи на псалми, як вираз горювання, вираз втрати, вираз горя, скорботи, і як людина віри, людина Слова Божого, хагіограф, святий письменник, який писав ці псалми, як він це переживав в обличчю Бога, в який спосіб відбувалася трансформація болю, сльоз в таке довірливе прийняття Божої волі. Бругеман, такий знаний богослов біблійний, який займався псалмами, припускає, що псалми можна розділити на таких три групи. Це так звані орієнтаційні, які вказують чітко шлях, написані в контексті благополуччя, викликають вдячність за благословення, яке отримує людина від Бога, дякують за впевненість і радість, які проявляються в їхньому житті. Це там дар творіння, про закон, який Бог дає, щоб людина не спотикнулася, а завжди лишалася при Богові, хоча б перший, 19-й, 119-й псалом, про постійну Божу присутність, що Бог є в моєму житті, він мене не полишає. І це так звані орієнтаційні. Є теж псалми дезорієнтаційні, написані під час болю, відчуження, страждань, втрат, які викликають питання, сумніви, гнів, відчай. Псалмоспівці, пишучи ці псалми, розгублені, спантеличені, вони злі, агресивні, кричать, так, як і це зрештою відбувається з людиною, яка втрачає когось дуже близького, щось дуже цінне. Цих псалмів є дуже багато, ми попробуємо на деякі з них сьогодні звернути увагу, наскільки це буде можливо, і попросту подивитися, як це відбувається. І третя група псалмів – це псалми, які показують після певного досвіду людини болісного, повного страждання, нову орієнтацію, так звані новоорієнтаційні, написані після того, як автора вже переповнило почуття надії, він відчув ту присутність Божу, Бог відповів на його плач, і сам прохач є преображений тою Божою відповіддю. І тоді ці псалми закінчуються найчастіше прославою і хвалою Бога. Псалми жалоби або псалми ламентації, їх так теж можемо назвати, виникають в часи лиха і виражають всю повноту людських страждань. Вчені стверджують, що псалми плачу є скаргами, в яких ми можемо побачити такі основні елементи. У теперішній ситуації, в якій знаходиться автор псалму, все не так, як би йому хотілося. Тому що втрата приносить дуже багато болю і страждання. Вони відчувають, що це не повинно залишитися так, як є, і потрібна якась зміна в житті. Автор не хоче сприймати ситуацію в такому вигляді, яка повстає перед ним, то відкинення, смерть, страждання, бо це для нього нестерпно. І він пише в тому псалмі скарги, псалмі плачу, описуючи ситуацію, теж відповідно сподівання. Щоб змінити цю ситуацію, змінити цей біль, забрати його, змінити це страждання – це Божий обов'язок. Основна думка полягає в тому, що життя в цей момент повне болю, воно не є таким, яким було обіцяне людині віри. Псалми описують також втрати, пов'язані зі смертю. Це несправедливі фізичні страждання, хвороби, відчуження, вигнання, приниження, несправедливість, смерть. І коли ми знову ж повертаємося до псалмів, то можемо подивитися, що навіть і структура дозволяє, власне, побачити, як поступово людина проходить різні етапи горювання. Спочатку скарга, яка часто в перемішку йде з благанням про допомогу та описом того болю, тої втрати. Потім прохання, звернення до Бога, і часто псалмоспівець подає такі свої внутрішні особисті причини, чому Бог повинен втручатися. Потім, як Бог відповідає, чи як псалмоспівець, дякуючи Божій силі і підтримці, справляється своїм горюванням, йде прослава. Це нота впевненості, що молитва почута, і тоді прославляється Бога за це визволення з того болю, з того такого надмірного часами переживання. Я би хотів спочатку зачитати таких два псалми, приклади плачу, щоб ми могли на них, опираючись далі, попробувати ще більш глибше заглибитись в те, що пропонує нам Боже Слово, коли каже, ділиться тою таємницею болю і страждання. Першим таким псалмом, який я прочитаю, є псалом 13-й. Це типовий псалом жалю, скарги, горювання. «Доки, Господи, зовсім будеш не забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серце. доки мій ворог буде зноситись наді мною, зглянься і вислухай мене, о Господи мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав. Щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіюсь на твою ласку. Нехай радіє моє серце моїм спасінням. Заспіваю Господи добро, бо мені вдіяв. Це, власне, один з таких псалмів людини, яка горює, яка страждає від болю втрати. І візьмемо ще один, 88-й, звернемо увагу на нього, і тоді попробуємо ще більш заглибитись в цю тему. Маємо пісню, власне, важкохворого. Господи Боже, мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед тобою скажусь. Нехай прийде перед твоє обличчя моя молитва, приклони твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем, і життя моє наблизилось до Шеолу. Мене залічено до тих, що сходять в яму. Я став як чоловік, що допомоги немає. Поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, в темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним, мене замкнули, я не можу вийти. Очі мої знемоглись від печалі, до тебе, Господи, щодня взиваю, до тебе простягаю мої руки». Хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, що тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокі твою вірність? Хіба чуда твої в темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе я взиваю, моя молитва вранці йде до тебе назустріч? Чому, Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталаний, конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся наді мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води, усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, і знайомих мене тільки темінь. Оце таких дуже два глибоких, повних плачу тексти. І коли ми молимось, читаємо їх, заглиблюємося в них, коли беремо інші такі самі пісні плачу, треба сказати, що псалми вчать нас, допомагають нам відображати різні виміри горя, яке може наповнювати нас чи наших близьких. Насамперед фізичний біль, пов'язаний з тілесними різними симптомами, яких дуже часто багато в житті людини, яка страждає, це болі тіла, це болі голови, це відсутність певного спокою, це якісь тривожні або панічні навіть стани, це вимір горя соціальний, коли людина відчуває ізоляцію, коли соціум, який не сприймає горя, не сприймає горювання, закривається перед цією людиною, хоча б, як ви бачите, читали ми в Псалмі 88-му, це теж емоційний вимір горя, коли важливо проплакати, пережити той катарсіс, а деколи це відбувається або занадто афективно, руйнуючи, або ж людина не встані через дуже сильний біль виражати ці емоції, немає простору, де це зробити. Так само виміри горя часто пов'язані з нашим духовним досвідом. Йдеться про сенс і цінність, деколи людині важко пояснити собі, а також і з цим вийти назовні, чому саме вона, чому саме її син, чому саме її чоловік. Ну і це теж впливає на проживання горя в поведінкових таких контекстах. Вони можуть мати різні відображення, можливо, в якійсь наступній катехезі ми трошки більше про це поговоримо. Псалми жалоби дають можливість, власне, виразити той біль на тих різних всіх вимірах, про які ми тільки що говорили. Бо, як ми вже собі сказали, це одне з перших, найважливіших завдань признати ту втрату, ні? Виразити той біль, який вона приносить, щоб можна було відповісти на реальність тої втрати, на біль від неї. Говориться, що біль важко передати мовою, що біль руйнує насправді мову, що впевненість людини, яка страждає від болю в цій реальності, якій вона живе, може бути підкріплена лише мовою про це інших людей, які прожили схожий досвід, і тоді можна на цей досвід опертися. Звідси, власне, дуже часто людина шукає того способу, тої мови, як виразити свій біль, і, власне, псалми можуть бути такою мовою, таким способом виразити те, що є в серці людини, яка горює, яка втратила щось дуже цінного, а не знає, як це зробити. І тоді псалом горя, псалом плачу буде тою мовою, через яку я буду виражати свій біль, своє страждання. Також припускається, що зловживання, тортури, насилля, терор змушують слово до мовчання. Набагато легше придушити пам'ять про таку подію або заткнути її рота, ніж повернути її до пам'яті, до мовлення про неї з усім болем, щоб визнати цей факт і тим самим відпустити. І знову ж псалми, які часто виражають теж стан людини, яка перебуває під насиллям, в тортурах, яка пережила якийсь дуже глибокий терор в своєму житті, і вона ділиться тим словом, яке стає словом Божим. Людина, читаючи, молячись тим самим, теж відповідно знаходить ту мову, щоб виразити свій біль. Чим глибша скорбота, тим менше в неї мови. Так, можемо такі слова знайти в Талмуді, в коментарі єврейському до Святого Письма. Надання голосу і мови досвіду страждання, коли людина сама через втрату не може цього зробити, це те саме, що відбувається і в формі, і в словах плачу в псалмах. Коли я читаю псалми, молюся псалмами, я можу співставляти своє страждання з святим автором, який, я відчуваю, проживав то саме і ділився тим досвідом, і ті його слова стають моїми словами. Такий вчений Дженкінс говорить, чи навіть наполягає на тому, що людям, які горують, потрібна така щира, чесна, справжня мова, яка дозволяє їм висловляти свої почуття втрати і невизначеності. Визнавати свій біль, свою агресію, своє неприйняття цього факту, деколи через нарікання, через скаргу, без жодного страху перед майбутнім, що може бути за це покараний, відкинутий. І псалми дозволяє це зробити. Людина, яка писала псалми, стояла в чесності, в правді перед Богом, говорила про все, що переживала, про те, що було для неї важливіше. І це дає дуже багато сил також людині, яка сьогодні втрачає когось чи щось. Це дає теж їй можливість опиратись на тих словах надії, якими закінчуються часто псалми плачу, про те, що в їхньому житті теж відбудуться зміни. Часто псалми називаються, ті, котрі є псалмами плачу чи скарги, такими своєрідним вивільненням голосу жертви, яка страждає від болю, і вона може це зробити, і то вивільнення її слів, її переживань, її болю приносить полегшення. Псалми плачу мають насамперед так звану катарсичну вимову, яка дозволяє людині боротися з власним горем. В деяких з найгірших часів, пише один з теологів, який теж пережив досвід втрати, я парадоксальним чином знаходив розраду в Псалмі 44-му, там 19-му вірші, можемо так прочитати, але ти розчавив мене і зробив мене притулком для шакалів, і покрив мене темрявою глибокою. Це був ці слова, так страшні, вони дуже, каже, сильно, міцно, правдиво виражали мій стан. Ті слова, які слова багатьох псалмів плачів, були такими катарсисними в тому сенсі, що могли заохотити людину виголошувати її крик, давати слова, щоб висловити цей біль, який, ну, самі не приходили на розум, до пам'яті. Дженкінс, такий один теж богослов, пише, що ми можемо хвалити Бога тільки тоді, коли готові довірити йому наші нарікання, наші страждання. Що ще важливе роблять псалми, окрім того, що дають можливість виражати біль? Вони підтверджують і нормалізують смуток, біль, відчуження, різні питання, сумніви, гнів, розгубленість, здивування, все, що супроводжує процес скорботи на різних етапах переживань втрати. Оскільки в псалмах часто конкретні обставини не визначені, тому вони можуть бути, що цікаво, застосовані в багатьох наших ситуаціях. Людина, яка горює, читаючи такий псалом, читаючи ті переживання, якими ділиться від горя святий автор, може знайти себе в тих переживаннях, нормалізувати той свій надмірний сум, можливо, то відчуття відчуження, ізоляції, свої сумніви, гнів. Ще один богослов зазначає, що ми більше не можемо вважати жертву горя якимось чужим після того, як почуємо цей особистий людський крик жалоби, який ми знаходимо у псалмі. Тому ми починаємо співпереживати. Спочатку з тим, хто пише ці святі слова, а пізніше співпереживати і своїм горем. Псалми також плачу зменшують відчуття ізоляції. Це теж один з симптомів, про який ми говорили, коли людина горює. Бо вона часто закрита в домі свого плачу, в внутрішньому домі. Це відчуття ізоляції, які можуть відчувати люди в горі. Вони, читаючи, молячись псалом, усвідомлюють, що є в одному ряду з довгою низкою інших страждальців, які пройшли той самий шлях. Це важливо, тому що ізоляції, коли людина закрита сама в собі, як розділилася, наприклад, мені мама, яка мала тільки сина, і після його смерті вона повністю лишилась сама в тій своїй квартирці, і єдине, що могла робити, це ходити цілий день на його могилу, і потім повертатися, і знову бути самою, не можучи видалити нікому цей свій біль, свої страждання, і отримати підтримки. І тому ізоляція, сила болю стає більш зловісною і болючою. І тому Ізраїль, наприклад, вже від самого початку розумів, що плач, горювання – це часто не індивідуальна така особливість людини, яка горює, але насправді це спільнотова громадська подія. Очікували, що сім'я та друзі людини, яка в скорботі, повинні проявляти підтримку, беручи участь в ритуалах плачу разом з плакальниками, можемо це в Йова подивитися в другому розділі. Часто, власне, не виявити солідарність в такій ситуації горя, або ще гірше радіти, коли ближній горює, означало б оголосити себе ворогом, а не партнером по союзу з Богом, навіть ще більше, ще вище, ще глибше. Тому що з людиною, яка втратила, горював теж Господь, вірний партнер союзу. Додається, що плач був ритуальним завжди у єврейському досвіді. І це така особливість, важлива, можливо, для нас, тому що ті різні духовні наші ритуали теж допомагають відчути ту присутність Бога в нашому стражданні, в нашому болі, присутність спільноти. Це додає тих ресурсів духовних, сили, і допомагає людині, яка горює, допомагає її пройти в таким нормальним, не патологічним, нормальним шляхом своє горювання. Читання і розуміння псалмів жалоби може допомогти людині усвідомити, що вона не перша, хто відчуває себе покинутою Богом. Таке відчуття в неї може з'явитися, і таке відчуття часто передує такому стадію горювання, як шок від моменту втрати когось близького, пізніше, власне, той етап неприйняття факту агресії, і часто тим об'єктом агресії стає Господь. Вдови, які залишаються ввечері на самоті, повний страху та тривоги чоловік на полі бою, який не знає, чи завтра буде живим, підліток у відчаї та самогубних думках, може бути здивований, дізнавшись, що псалмоспівець знає про його біль, про ту страшну ситуацію болю, з якою він змагається, коли людина відчуває себе відрізаною від Бога, від друзів. Псалми жалоби також закликають нас вислухати страждання іншого без осуду і оцінювання. Це те, що ми можемо давати нашим близьким, знайомим, які горюють. Читання і роздуми над псалмами плачу може налаштувати наші вуха, щоб почути гнів і відчай цієї людини, самотність, жах, в якій вона знаходиться, і прийняти цей біль, підтримати хоча б вухом, яке слухає, простором часу, який ми даємо цій людині, де вона може біля нас попросту горювати, плакати, нарікати, страждати. Хоча ніхто не має рішення, проблеми зла і страждання, значна частина турботи, яку ми надаємо тих, хто страждає, полягає в тому, щоб, власне, слухати їх історію, їх страждання, їх білі, і тоді той біль страждання, він якби розчерняється теж в нашому просторі, стає не таким нестерпним, не таким болючим. Вольтер Сторф описує болісні питання тих, хто скорбить, і про потребу в тому, щоб інші їх вислухали в такий спосіб. В його плачі за сином, коли він пережив цей досвід втрати дуже близького. Смерть жахлива, демонічна. Якщо ви вважаєте, що ваше завдання як утішителя сказати мені, що насправді, зважаючи на всі обставини, це не так вже й погано, то не сиди зі мною в моїй скорботі, а відійди подалі від мене. Що я хочу почути від тебе, що ти розумієш, як це боляче. Я хочу почути від тебе, що ти зі мною в моєму відчаї. Втішити мене, ти маєш підійти ближче, сісти поруч зі мною, на моїй жалобній лаві, мовчати, бути і слухати. Псалми дають голос надії серед відчаю. Це наступний дуже важливий момент. Стверджується, що плач в Біблії – це перш за все форма молитви. Він виникає з реальності людського існування, він передбачає, що є щось поза цією реальністю, що може трансформувати людське існування, не руйнуючи його. І це дуже важливий теж момент для людини віри. Часто біль настільки сильний, що він засліплює цю перспективу, і псалми можуть її наново відкрити, дати той промінь надії, про який говорить святий Павло, коли каже, що живімо не так, як до листі до Солунян, живімо не так, як язичники, котрі не мають надії, а як ті, котрі мають надію на життя вічне. Блек, теж знаний такий богослов, який працював з псалмами, каже, що хребет плачу – це надія. На ній опирається горювання, як на стержні. Він наполягає на тому, що це не порожній оптимізм, що все налагодиться, і це слова, які не повинні ми говорити людям, які плачуть, а це глибоке і нестримне переконання, що визволення дуже близько, бо Бог не покидає нас, він є в нашому просторі. Або для нас віруючих це трошки наоборот, ми є в його просторі. Плач – це подорож до Бога, а не кінцевий путь призначення. Через плач ми вертаємося до Бога, який теж сумує і плаче з нами в цій втраті. Маргаріт нагадує про єврейський кадіш, молитву плакальника, в якій не згадується про смерть, а ця молитва є суду прославленням Бога. Проте, каже автор, у кадіші прославлення відбувається в такому своєрідному майбутньому часі. Скорботника не просять прославляти Бога в цей момент, коли він горює, коли його болить, коли його скорбота сильна, але пропонують йому дивитися далі, щоб Бог поблагословить його майбутнє. І ще докладно остання така річ важлива. Псалми надають структуру для самого процесу скорботи. Порівнюючи структуру псалмів плачу, наприклад, з таким способом розуміння горювання, який пропонує Коблер-Росс, така знана терапевтка, авторка, яка працювала, власне, дуже багато втратою і запропонувала певні способи допомоги при горюванні. Цікаво, що її праця часто співпадала з її спільною роботою з медичним капеланом, з яким вона співпрацювала. Власне, Бругіман, один з богословів біблійних, говорить, що саме структура псалмів скорботи дуже часто властиво якби співпадає з припущенням саме Коблер-Росс про різні стадії чи форми горювання. Наприклад, Коблер-Росс говорить про таких 5 елементів, що після шоку людина спочатку перебуває в неприйнятті, агресії, потім вона торгується з Богом. Це теж ще елемент неприйняття. прийняття, пізніше переживає депресію від того моменту, як факт смерті прийнятий, і тоді людину заливає скорбота, починається робота горя, аж до того моменту, коли той факт смерті, втрати стає досвідом, який приймається, і людина починає жити далі. З тим досвідом смерті когось дуже близького. І ось Бругіман говорить, що ці елементи проживання горя в Кублер-Росс, вони дуже співвіднесені з рухом в ізраїльському плачі. Плач в псалмах теж рухається від крику болю через прохання про підтримку аж до прославлення, де, наприклад, Кублер-Росс пропонує власне від депресії йти до прийняття. Від того крику болю через прохання до підтримки та похвали. Не потрібно відкладати біблійні нарікання доти, доки не опинишся в відчайдушній ситуації. Це ще дуже важливий такий висновок. Атлі каже, що читання їх навіть в більш мирних ситуаціях може нас озброїти на завтра, на ті моменти наших власних втрат. Дав виділяє таких три основні цінності псалми жалоби. Псалми плачу кидають вилик наші нездатності визнати інтенсивні емоції, які тягне за собою горе, і ми відкриваємося, починаємо горювати. Псалми плачу звільняють нас від сміливого вираження скорботи перед Богом в присутності інших. Дозволяють нам покладатись на Бога, спільноту, щоб вони несли надію від нашого імені, коли ми самі не маємо надії в собі. Плач, власне, через псалми підходить для людей, які плачуть у всіх видах ситуації, і для тих нескінчених подій, які змушують нас сумувати. Це не тільки втрата когось близького, це втрата роботи, кінець стосунків, смерть коханої людини, акт несправедливості, насильства. Все може бути нами оплакане, зцілене, і пізніше ми відчуємо ту надію і прославу Бога, який є завжди біля нас. Це так коротко в рамах такого першого кроку. Постараємося наступного разу продовжити ці.
Актуальна тема сьогодні. Дякуємо вам за це слово мудрості і настанови, що допоможе нам і сьогодні. І навіть я згадував ці моменти свого життя, коли саме псалми стали тими словами молитви, які я сам не міг виразити у тяжкі періоди життя, тяжкі періоди втрати. І тоді думка прийшла про псалми, які читав і горював, і проплакував втрату. Дуже імпонує, сподіваємося, що і вам, шановні радіослухачі, також ця катехіза допомогла чи допоможе звернутися до псалмів, як до молитви, завдяки якій можна виразити свої емоції і пройти цей шлях горювання. Про емоційні стани людини як реакцію на втрату та горе в книзі псалмів розповідав психолог, психотерапевт, військовий капелан Львівської архідієцезії отець Олег Соломон. Отче Олеже, щиро вам дякую і чекаю з нетерпінням, щоб в наступній програмі продовжити говорити на теми, подібні до цієї. Спасибі вам.
Дякую дуже. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза.